Não lembrei, eu sou. Estava uma grelha de 3 extintos de ano. Até para o negócio também, ó. Marestó. Xi, las mai văzut după aceea?
După ce am fost arestat, nu l-am mai văzut niciodată. Decât mort.
Ați aflat care a fost traseul după aceea, ceea ce s-a întâmplat, ați umblat prin arhive, știți cumva, puteți să trasați traseul pe care l-a urmat, cum a ajuns să fie arestat pentru posesie de valută, acela a fost pretextul și cum, de fapt, s-a ajuns la ce s-a ajuns?
Era urmărit de securitate de mai mulți ani. Era bănuit, punctul important în traiectoria lui a fost în 1977, când cu tremurul. El a fost șef de proiect la blocul Patria și la alt bloc de consolidare a avariilor care s-au petrecut la cutremur și blocurile erau și au rămas și astăzi vulnerabile și a vrut să le redea o structură de rezistență care să asigure viețile oamenilor. Care
deci a făcut demersuri legale, a vorbit...
Ce a făcut? El, fiind inginer de profesie și ca șef de proiect, avea responsabilitatea să le consolideze. Și a fost martor direct, asta a fost și întâmplarea, că a fost martor la o ședință cu Ceaușescu pe 4 iulie 1977, la 4 luni de la cutremur, când Ceaușescu a dat ordine să fie sistate toate lucrările de consolidare. Ulterior ne-am dat seama, tatăl meu presupunea că pur și simplu era Ceaușescu supărat de ritmul lent, dar mai ales de cheltuielile mari, fiindcă vrea să folosească banii la Casa Poporului, pe care deja i s-a părut o oportunitate grosavă, că și așa cu tremurul a cam făcut ravagii în București și atunci este ocazia lui să creeze această construcție megalomanică, faraonică, pe care să-și lase imprenta, efectiv spunea în ședințe că își vor aminti peste 500 de ani generațiile. Deci el avea misiunea asta și vrea să lase baltă, să abandoneze pur și simplu.
Dar tatăl dumneavoastră nu s-a mulțumit doar cu a constata lucrurile astea. Ce a făcut mai departe?
Deci, în primul rând, a vrut să le consolideze dincolo de permisiunea pe care o dăduse șeful statului. Toți șefii intermediari, nu a îndrăsnit niciunul să mai
șeful statului care dacă trecea pe o stradă și făcea semn cu mâna, cădea o casă.
S-a terminat. Da. Și da, era o, din nefericire, a fost atâta lașitate în mediile astea, s-a înconjurat de lingă, asta e, de oameni care n-au avut și raspinare, deci i-au îndeclinit ordinul la
se vede și astăzi că e București.
Se vede și astăzi că blocurile sunt bulele roșii, după cum se știe, sunt într-o stare jalnică, periculoasă și la un nor cu tremur. Efectiv, asta e un lucru care lumea trebuie să țină minte, să ne aducem aminte. Ceasul e ticăie, să spunem așa. Am trecut deja de 35 de ani intervalul ăla în care s-au succedat tradițional de-a lungul anilor cu tremurele din Vrancea, care vin la București cu
amplitudine mare
putere și deci suntem acum într-o stare de pericol în orice clipă se poate întâmpla. E un fapt pe care trebuie să fim conștienți.
Așadar, tatăl nostru nu s-a mulțumit nu doar s-a cu mulțumit. A constata aceste lucruri. Ce a făcut mai departe?
Când a fost oprit să mai consolideze, a și declarat, asta am aflat din dosarele securității, că a declarat că el vrea să consolideze mai departe, chiar dacă plătește din salariul lui câțiva stâlpi de rezistență, măcar la blocul Patria, care era chiar într-o stare jalnică. Nu i s-a permis, atunci s-a hotărât că trebuie să anunțe opinia publică și să sensibilizeze și poate autoritățile să ia măsuri și să scrie la Europa Liberă. N-a reușit imediat. Scrisoarea a compus-o, s-a gândit la ea imediat, n-a reușit să o trimită. A durat mult până a reușit să o ducă acolo în 1978. Și a fost citită pe
Totuși, a ajuns la Europa Liberă în scrisoarea.
A ajuns la Europa Liberă și a fost citită pe post de Virgil Ierunca și Alain Paris la emisiunea Povestea Vorbei, pe 4 martie 1979,
doi ani după.
Da, și în două emisiuni succesive, fiindcă era o scrisoare foarte lungă, în prima parte vorbea despre sistarea consolidărilor, această crimă, efectiv l-a acuzat pe Ceaușescu că e un act criminal, fiindcă îi lasă pe oamenii aia, mai ales că s-a făcut și cu mistificare, cu ascunderea adevărului, disimulare, că se ajunsese la niște chestii aberante, se propaga noțiunea asta de tencuiel antiseismice. Enormitate, evident. Era ca un bac, dar se propaga lucrul ăsta ca nu cumva lumea să ajungă să acuze pe Ceaușescu că i-a lăsat în halul ăsta. Deci Ceaușescu era atent la coagularea unei opinii. El trebuia să fie și cel mai iubit fiu.
Și iată că s-a aflat că de fapt
și s-a aflat că regele e gol și că el a dat ordinul. Securitatea avea o misiune, am aflat de la CNSS în anii ăștia. Asta e interesant, că această poveste a avut, să spunem, ecou și un deznodământ recent, când am găsit la CNSS documentele securității prin care ei urmăreau inginerii să vadă cine ce a spus.
Cine ce a putut să...
Emisiunea de la Europa Liberă o aveau acolo, în dosar. Deci ei știau că cineva a trimis acea scrisoare și îl urmăreau pe tatăl meu, fiindcă îl suspectau. El era probabil că singurul nemembru de partid în acea ședință. A fost chemat acolo doar fiindcă era șef de proiect și specialist în...
Dar înțeleg că au mai fost și alte motive. Îi călca pe nervi pe colegii de birou vorbind despre Europa Liberă, emisiunea de la Europa Liberă.
Da, că recomanda. Mai grav era că în jurnal... Deci, el a fost urmărit de o informatoare a securității. Am aflat și asta din dosarele și din declarațiile securistului Institutului. Era vorba de Părguța Croitorul, care era informatoarea, sursa...
Era secretar acolo sau ce era?
Era o desenatoare.
Desenatoare
pusă acolo, în biroul tatei, să-l urmărească. Când a văzut că scria acolo lucruri interesante, mai ales că el își cerea dreptul să călătorească în Statele Unite. Și în clipa aia s-au hotărât, stai să vedem, că poate și de data asta mai scrie ceva. Suspectau, nu erau siguri. I-au rechiziționat jurnal în care scria. Și în clipa aia au descoperit că el era autorul acelei scrisuri. S-au convins, au confirmat că el era autorul acelei scrisuri.
Deci a fost cum ar veni actul de condamnare.
Da.
Ce motive au invocat ei ca să-l aresteze pe tatăl meu?
Inițial.
Oficial.
Oficial, ancheta a pornit pe articolul 166, propaganda împotriva Rândirii Socialiste, fiindcă scrie acolo în jurnal acuzații grave împotriva lui Ceaușescu. Jurnal,
dar inițial, zeci de ani, perchezițiile făcute în casă s-au făcut pentru a descoperi ce anume?
Jurnal. Inițial,
jurnal. Ați înțeles că ei au profitat de faptul că au găsit, nu știu, $5 și 3 franci.
Deși făcea parte din metodica, cum spuneau securității, de a deghiza represiunea, de a deghiza acuzațiile
comun,
și persecuția politică, sub, chiar ei spuneau, sub acoperirea miliției, sub pretextă de drept comun.
Așa se și explică complicitățile între miliție procuratură și securitate.
Exact. Da.
Cine spune că securitatea era disjunctă de poliție?
Nu, aveau pionii lor în miliție, erau sluji, făceau procurorii militari, procurorii civili. Toți erau de o servitudine față de servilitate, față de securitate deplorabilă, o rușine prin ce am trecut. Bine, asta s-a datorat și mecanismul ăsta de 500.000 de informatori. Această disimulare a securității care se arăta, părea că este chiar mai puternică decât era, însă adevărul că avea, acum vedem la CNSAS, kilometri liniare de dosare de urmărire informativă, sute de mii de informatori, acest stil de a-i ține în șah, de a-i șantaja ca să devină informatori, cu amenințări, în special cu amenințări, teroarea asta că ar putea fi arestați, până la urmă asta a jucat rolul principal, de a fi arestați și de a fi bătuți, teroarea asta cu tortura, asta era... Bineînțeles, mai existau și alte dezavantaje, puteai pierde serviciu și așa mai departe.
Ce scria pe actul de deces? Ce-au spus ei? Din ce motive ar fi murit?
Au disimulat, evident, cauzele morții. Deci el a fost torturat, a fost arestat pe 21 septembrie, a fost bătut de prima zi când a fost arestat. Avem acum zeci de mărturii. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar, cum spuneați, am reușit să trasez evenimentele din momentul arestării destul de exact. Nu numai ce s-a întâmplat în timpul anchete în stare de libertate. A fost timp de 6 luni anchetată în stare de libertate. Și nu a acceptat să se colaboreze. Deci nu și-a turnat prietenii și, probabil mai important, n-a vrut să-și renunce scrisoarea de la Europa Liberă. Mai scrisese încă una despre problemele din Uniunea Scriitorilor, despre cenzură, mizerie.
Avea relații prietenești, foarte apropiate.
Avea mulți prieteni scriitori, cu concepții dușmănoase, cum se numeau. Deci foarte mulți prieteni scriitori.
Înțeleg că Nina Casian, care i-a și scris pe fața la volumul de versuri și a plecat imediat după ce a fost arestat.
Da, ca un semn s-a speriat, bineînțeles. Și un semn și amenințat în aceeași măsură. Deci, printre altele, era acest fapt că nu și-a renegat scrisoarea. I s-a cerut insistent din dosarul lui penal. Rezultă foarte clar întrebările care trebuia să răspundă. Ce bani a luat pe scrisoarea la Europa Liberă? Și el spunea, am scris-o datorită conștiinței mele de inginer, și simțul datoriei față de cetățeni, speranța să se alertez opinia publică și autoritățile să facă consolidări. Altfel, există riscul de pierdere a mii de vieți omenești. Deci el repeta lucrul ăsta în fața securiștilor care exact asta vreau să-l facă, să tacă, să nu mai spună lucrul ăsta, să spună contrarul. Astfel încât să îl absolve pe Ceaușescu de acea acuzație. Îl încercau să facă cheia acestei anchete într-o mare măsură a fost să spună că Europa Liberă l-a pierdut.
Să-l frângă, pur și simplu.
Să-l frângă și în felul ăsta să câștige o importantă lovitură mediatică împotriva Europei Libere. Europa Liberă era... Ceaușescu ura...
Visceral.
Nu era nimic care se urască mai mult decât Europa Liberă, din cauza că acolo îi arătau adevărata față. Iulian Vlad, avem la CNS sute de dosare în care le cerea în permanență să oprească scurgerea de informații la Europa Liberă, să nu mai ajungă și să îi defăimeze și să îi compromită pe lucrătorii de la Europa Liberă. Ne mai vorbim, probabil că știți foarte bine că au pus și bombe acolo, da. Carlos și acolo și așa mai departe. Deci ura era nemărginită și faptul că el n-a, din contră, scria acolo în jurnal că Europa Liberă trebuie să-și păstreze această misiune de a păstra vie ura românilor contra unui regim criminal. Sau măcar dorința de a gândi liber. Deci erau niște lucruri...
Jurnalul a dispărut cu totul?
Din parte a dispărut.
Prin 2000 se spune că l-ar fi recuperat. Ar fi recuperat vreo 50 de
pagini. În 2000 a fost, cred că, o confuzie. Deci jurnalul l-au distrus, torționarii, cei doi, prin proces verbal în 87, și nu am motive să nu cred acel document pe care ne-a ajuns întâmplător. Procesul verbal de distrugere, la 2 ani după ce l-au ucis, i-au distrus. Dar nu în întregimea jurnalului. Au păstrat 811 file din 4.000, 811 file cu fragmentele cele mai compromiseroase, dușmănoase, alea cu Europa Liberă, cu Virgilie Runca, cu Dumnezeu, alea existau în 90. Le-au și văzut câțiva de la 22.
Au și publicat.
Avem și noi, din păcate, niște fragmente ilizibile. S-au făcut niște copii foarte proaste atunci în 90. Nu erau xeroxuri bune și sunt practic ilizibile. Dar totuși filele originale existau și au fost date înapoi. Chiar Dan Voinea le-a zis, domne, mi s-au cerut să le dau înapoi. Tocmai se înființase SRI-ul. Să-l dăm că acolo trebuie să stea. A fost o mare prostie, dar voi ne-a regretat. Și cumva, ca să-și răscumpere această greșeală pe care a considerat chiar el, a făcut cercetări. În 2000, într-adevăr, a făcut cercetări ce s-a făcut cu alea 811 file. Că au dispărut. Nu mai vreau să ne le dea SRI-ul, că nu le avem. Au fost predate înapoi cu proces verbal. E bine, a fost un fost general de securitate la vremea aia, până în 2000, general SRI, la direcția în scrisuri, rămăsese în SRI până în 2000, direcția aia în scrisuri, care ce face direcția în scrisuri, sub Ceaușescu și probabil și până în anul 2000, recunoștea scrisuri, în scrisurile dușmănoase. După scris să identifice cine l-a făcut. Deci asta e o obsesie a securității, să-i prindă pe aia care scriau pe ziduri sau trimiteau anonime. E asta, cu asta se ocupa acest general Eugen Grigorescu, care în anul 2000 a fost găsit de Dan Voinea că el a luat jurnalul și nu l-a mai dat înapoi. A semnat de primire și l-a făcut dispărut. Omul a ajuns să facă pușcărie timp de 3 ani, deci presupunerea mea, dacă a ajuns să facă, de fapt, i-au dat drumul după un an. Dar dacă a ajuns să facă pușcărie un general de fost de securitate pentru asta, înseamnă că chiar l-a distrus. Și l-a distrus la ordinul ălora din direcția 6-a, Tartorii. De ce au vrut să-l distrugă? Fiindcă tocmai acel jurnal arăta miza politică a întregului caz. Ei tot mai încercau să se acopere sub acoperirea miliției, cum au încercat.
Deci, ca să revenim la momentul tragediei. Ca să
da, arestării pe 21 septembrie.
Și la ziua în care tatăl nostru a murit. Cum deci, a murit tatăl nostru de fapt timp, și nu?
În bătaie, pur și simplu. Deci timp de 2 luni, din 21 septembrie până în 15 noiembrie, a fost bătut aproape zilnic. Toți martorii spun asta de către securitate, la anchetă, ca să spună aceleași lucruri.
Și că deci de către deținuții de drept comun cu care...
Deținuții de drept comun îl mai luau și ei la anchetă, că tot așa, aceleași întrebări îi puneau. De ce n-ai declarat? De ce n-ai spus asta? Deci, practic, nu colabora. Pentru că nu colabora, că nu știa prietenii și nu recunoștea chestia asta cu banii pe care i-a luat de la Europa Liberă. Că asta încercau să-l facă, să-l... Și el chiar ne spusese când era liber, încă era foarte îngrijorat pentru soarta noastră. L-a omenințat că o să avem noi de suferit, mama și cu mine.
Ce s-a întâmplat după aceea cu dumneavoastră, până la urmă?
Deci, l-a ucis, practic, în bătaie, dar pe 15 noiembrie bătaia fatală, dar l-au lăsat să nu moară acolo, fără ajutor medical, cu intestinul subțire spart, cu șpițul a fost lovit cu atâta sălbăticie în burtă, ca să fie sigur că se sparge, se face peritonită, a fost prins intestinul subțire între șpiț și șira spinari. Și așa s-a spart. A fost dus, i-au făcut o operație de formă pe 17 noiembrie și a murit imediat.
Cinismul actului de deces este că a murit de peritonită.
Culmea e că în actul de deces spune că a făcut stop cardiac, care e și mai mare. Adică au încercat să șteargă și problema asta, da, că s-a întâmplat ceva în zona abdominală. Oricum, orice om pe la urmă moare de stop cardiac. Da. Asta e, se oprește inima. Dar cauza a fost clar și conform proceselor astea medico-legale, avizelor medico-legale, că a fost datorat, moartea s-a datorat loviturilor primite cu exact 36 de ore înainte de moarte. Deci am putut și localiza în timp, a fost pe 15 noiembrie, în timpul zilei, când a fost conform martorilor, a fost scos la anchetă de dimineață, la anchetatorul lui Pârvulescu, secundat de Hodiș. Pârvulescu era major de securitate direcția 6, Hodiș locuia major și a fost adus seara în pătură. Nu mai putea să vorbească, nu se mai putea deplasa, urla de durere și a început să verse imediat, avea vărsături bilioase și apoi vărsături cu sânge. Deci toată simptomatologia care arată că s-a instaurat peritonita foarte repede și că l-au ținut acolo astfel încât să nu poate fi salvat.
30 de ani ați căutat să aflați toate lucrurile astea și cu precizia pe care o aveți acum. A fost simplu să aflați lucrurile astea? Faptul că ați aflat în 30 de ani arată că n-a fost deloc simplu.
Nu, n-a
fost
simplu.
Eu v-am cunoscut prima dată la o greva foamei pe care o făceați la sediul GDS. Prin 90 și nu știu cât. 90.
În 2000. În 2000 și am mai făcut după aia că până în 2014. Nu, n-a fost ușor, evident, dacă am ajuns la aceste forme extreme de protest. Și asta nu atât... Au fost destui martori și 90 că au avut curajul să vorbească. Slavă Domnului! A fost și anchetatorul Dan Voinea. Deci am avut și șansa asta, că s-a făcut niște pași încă din 90 Și mulți au spus aceste lucruri încă de atunci. După aia și în anii 90 până în 94, încă multe alte mărturii s-au adunat, care toate duceau către securiștii ăștia, către Pârvulescu. Câțiva i-au l-au și numit. A spus un martor, da, mi-a spus Gheorghe Ursu când s-a întors în celulă, că a fost la anchetă la anchetatorului Pârvulescu. Ce, când, atunci când există și probe de o asemenea claritate, cum e posibil să justiția să mai își bate joc de ideea de dreptate în cazul ăsta. Dar a fost clar că i-au protejat pe securiști. Au fost oameni infiltrați în justiție. Păi dacă în anii ăia erau încă procurorul general României era un Manea Drăgulină, care a fost implicat în cazul Ursu, care a semnat un act de moarte naturală. Asta e când, de fapt, încă de atunci, din 85, au existat doctorii și sanitarii de la Jilava care au consemnat că avea echimoze de diverse mărimi pe hipogastru și flancuri, care aveau și anumite culori, galben-verzui, care și alea arătau vechimea loviturii. Deci era evident încă de atunci.
Da, spuneați chiar de generalul acela de securitate care era la înscrisul.
Generalul de securitate,
deci,
care era
au existat,
acolo.
Au existat multe piedici, ca să zic așa, la nivelul
instituțiilor. Dacă unul din torționari, Hodiș Vasile, a rămas în SRI până în 99, a ajuns colonel, a fost promovat. În rest, în tot SRI-ul a fost plin de securiști care au ajuns generali în anii până în anii 2010-2015. Au venit în anii ăștia la proces ca martori ai apărării, general de securitate, foști ofițeri de securitate, ajuns generali în SRI, care sunt mari, să spun, guru ai schimbării la fața securității. Rogojan, șeful de cabinet al lui Iulian Vlad, Vasile Mălureanu, Filip Teodorescu, încă 10 astfel de generali care au făcut o paradă și ăștia, mai mult ca sigur, au intimidat-o pe judecătoarea de la Curtea de Apel București, care în 2019 a dat sentința de achitare, deși la proces de acum au fost 50 de mărturii concludente că cei doi securiști l-au torturat, că a murit pentru motive politice, că era întrebat de jurnal și de scrisorile la Europa Liberă. Deci mai clar decât atât că au fost crime de ordin politic, de sistem, care sunt pasibile de crime împotriva umanității, imprescriptibile. Ei bine, în judecătoarea, probabil datorită presiunilor făcute, asta e ce numai așa pot să-mi explică, în timpul procesului nu părea că nu înțelege ce se întâmplă. Erau zeci de mărturii. Eram și eu în sală, vedem, au ascultat și ea. Își dădea seama, înțelesese foarte clar și faptul că securitatea lucrase sub acoperirea miliției. Deci, de fapt, ea chiar consemnează. Are o soluție de achitare absurdă, kafkiană, fiindcă, pe de o parte, acceptă faptul că a fost bătut. Că a fost bătut pentru motive politice, că nu mai avea cum să o întoarcă. Dosarele din instanță acum sumează 50 de volume. Sunt cărate cu o roabă. Deci s-au adunat atât de multe mărturii care demonstrează nu numai faptele în cazul Gheorghe Ursu, dar am adunat și faptele, criminalitatea securității din anii aia, din anii 80.
E un fel, a fost considerat de altfel procesul Gheorghe Ursu o pagină din procesul comunismului.
Da.
Ca să facem așa o privire de ansamblu, cum acționa securitatea? Am văzut cum a acționat în cazul tatălui dumneavoastră, dar cum acționa securitatea în general? Fila, intimida, șantaja?
Toate astea, în primul rând, urmărea. Deci trebuiau să știe. Aveau baza informativă, sursele erau esențiale. Apoi tehnica operativă, instalau, într-adevăr, nu erau vorbe, nu era obsesia a noastră sau a oamenilor care se simțeau urmăriți. Chiar erau urmăriți. Am găsit, toți prietenii tatălui meu aveau dosare de câte 10 volume de urmărire informativă, inclusiv tehnică operativă. Adică aveau microfoane în casă. Erau ascultați toți. și ascultați în permanență. Este ceva monstruos. A fost o lume monstruoasă. Erau ascultați pentru orice fleacuri. Erau chestiuni personale. Dar vreau să asculte, ascultau tot ca să-i, după aia să-i prindă cu la șantaj. Deci asta pe de o parte. Lucrau pentru destrăbarea anturajelor. Deci asta este practic panoplia de arme ale securității. Destrămarea anturajului. Adică Ceaușescu nu putea să conceapă coagularea unei rezistențe, unei celule de rezistență. Și tatăl meu și pentru asta a fost luat în colimator, din cauza că el chiar asta vrea să facă. Se ducea pe la Gio Boxa, Eugen Jebeleanu, oameni care în momentul ăla ajunseseră să fie onești. Ei erau grei din perioada...
Aveau biografii grele,
biografii grele. Și rămăseseră în virtutea acestor, plus erau scriitori de marcă, totuși cunoscuți, Jebeleanu luase premii internaționale, deci erau oameni cunoscuți. Și speranța tatălui meu era că acționăm prin ei, care păreau că au o anumită decență, nu se mângeau de omagiile care le se cereau mare majoritatea scriitorilor. Deci a încercat prin ei să citească un manifest antitotalitar pe care îl scriesese el, citat cu citate din diverse autori străini, pe care le afișa la el la serviciu. Asta e alt cap de acuzare. Că venea securistul, punea să le dea jos, el punea la loc și până la urmă asta a fost și l-au anchetat și pe motivul ăsta. Nu s-a citit până la urmă, că nu au avut curajul cei doi să se ducă cu acest manifest în Marea Adunare Națională. A încercat după aceea și la Congresul 13 să fie citit. Nu s-a realizat, dar securiștii vedeau că el e pus să facă chestia asta. Tatăl meu avea light motivul ăsta. Trebuie să fac ceva. Era rușine de mizeria morală în care se... tot poporul român. Dar mă întrebați de metodele securității. Îmi pare rău că n-a trăit tatăl meu să afle că de fapt a existat o opoziție mult mai puternică în România decât ceea ce se știa. Am rămas cu o mare rușine. Poporul român a fost cu adevărat îngenunchiat sub Ceaușescu. A fost cel mai cumplit regim totalitar din acei ani, cel puțin, în anii 89, după 85, până și în Rusia se mai eliberase, el bătea un vânt de perestroică, a glasnost, deja rușii îl adusese pe Zaharov din Siberia, Gorbaciov, și îl pusese șef în Consiliul Regional. Deci primul organism, așa, semidemocratic. În România era practic stalinism. Târziu, naționalist, forma ceaușistă de stalinism, dar care nu mai exista. Nu? În Polonia era solidaritatea, în Ungaria se începuseră să se miște lumea, Ceoslovacia nu mai vorbim, Havel și așa mai departe. În România părea că nu e nimic. Aveam câțiva scriitori extraordinari, curajoși, câțiva dizidenți de marcă, totuși puțini și care nu au format o mișcare de rezistență. Ei bine, asta spuneam că în anii ăștia, studiind o serie de la CNSAS, și am publicat un studiu pe tema asta, care se numește Deghizarea represiunii în regimul Ceaușescu. Ei aveau o formulă prin care încercau să acopere represiunea, să acopere actele de opoziție prin discernământ politic și juridic. Ce însemna? Dacă îl prind înainte să ajungă un caz cunoscut la Europa Liberă, pe autorul de înscrisuri dușmănoase, că asta era cheia, fie pe pereți, fie afișe, cum era Radu Filipescu, a fost prins, dar s-a auzit imediat de el în Occident. Pe foarte mulți, foarte mulți nu au fost prinși. Nu s-a auzit de ei în Occident. Au fost prinși, dar nu s-a auzit de ei. Din cauza asta, toți au fost trecuți sub acoperirea miliției și metodologia asta de a li se invoca pretexte de drept comun s-a plecat la mii de astfel. Acest studiu este noua revistă de drepturile omului din, cred că, ianuarie 2019, în care arăt, practic, pe baza dosarelor de la securitate, că erau foarte mândri să raporteze la șefi, că au rezolvat, au soluționat cazurile de înscrisuri dușmănoase și de atitudini ostile. Deci, practic, orice gest de rezistență, de disidență, de opoziție, se încerca, în primul rând, prin acest discernământ politic și juridic, să-l bage la miliția, să-l bage la valută, la viol, la trafic de diverse piese auto, dar până și Petre Mihai Băcan, probabil că ați auzit, un disident extraordinar, cu un gest nebunesc, să scoată un ziar contra anticeaușist în 89, bine, nu a fost condamnat pentru articolul 166, propagandă împotriva ordinului
socialiste. Pentru trafic de mașini.
I s-a spus, ai de ales, viol sau comerț cu piese auto, trafic de piese auto. Săracul om a ales ceea ce îi se părea că nu îi rămâne ca o pată îngrozitoare cu viol. Foarte mulți erau băgați la azile, la boli psihiatrice.
Foarte mulți.
Și din același motiv, ca și această stigma asociată prin... Exista și multă speculă în România și multă obișniță. Însă acești oameni, cu siguranță că marea majoritate, au fost oameni onești, care chiar au făcut acte de disidență și li s-au pus în cârcă astfel de învinuiri de care n-au reușit să scape. Este îngrozitor, e o tragedie. Iar cei, iarăși, care au fost duși în spitale psihiatrice, foarte puține au reușit să scuture această stigmă, cum a fost Vasile Paraschev. Probabil cunoașteți cazul. A fost bătut îngrozitor și a fost dat nebun, practic. Deci și el făcea parte din această metodologie de disimulare.
A fost injectat cu diverse substanțe, a fost supus șocurilor electrice și a fost abandonat la un moment dat într-o pădure.
Într-o pădure, da. A fost o minune care a rezistat și iarăși noroc cumva, fiindcă s-a știut de el în Occident.
Cum vă explicați faptul că după 89, în afară de, să zic așa, de retorica condamnarea comunismului în Parlament, pentru care a fost necesar ceva curaj, dar în afară de acest gest oficial, cum vă explicați faptul că nu s-a făcut, să zic așa, un exorcism al instituțiilor de represiune care să vină și să explice în primul rând și să arate în primul rând care era structura organizatorică și acum bușbâim, nu știm foarte exact cum funcționau toate mecanismele uciderii în masă de pe vremea comunismului. Deci cum vă explicați faptul că încă v-ați mai întâlnit cu oameni în 2000 care aparțineau fostului sistem?
Este o și asta o tragedie. Au rămas oameni în sistem care de bine de rău au fost condamnați în contencios pentru încălcarea drepturilor omului. Măcar atât s-a făcut prin CNSAS, prin legea aia de deconspirare a securității, ceva, au fost pași foarte timizi, legea a fost foarte slabă, doar pe parte civilă, când de fapt ăștia au bătut, au distrus destine, au făcut să dispară oameni. Și unii dintre ei au fost clar criminali. Și acum intrăm în subiectul cel mai dur, să spun așa, și dureros, și care explică, cred eu, cel mai bine această impunitate de care s-au bucurat securiștii timp de 30 de ani, momentul Revoluției. La Revoluție au rămas în picioare, au căzut. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? La Revoluție s-a întâmplat, în primul rând, represiunea dinainte de 22, comandată de Ceaușescu, de care se știe și s-a analizat. Și au fost procese la Timișoara, că vorbeam de prietenii noastre de la Timișoara, care au fost bătuți în mod sălbatic, începând de pe 16 și până pe 19, până când și-au dat seama că poporul din Timișoara nu se lasă. Dar acele zile a fost baie de sânge în sediile securității și miliției din Timișoara. Ei bine, acești securiști au rămas toți în funcții. Un tip ca Filip Teodorescu, care a fost acuzat inițial, fiindcă era clar, evident că a fost trimis la Timișoara să selecteze pe capii revoluției, să încerce să-i găsească pe străini, că Ceaușescu, nebunia lui Ceaușescu era că ăștia erau, nu erau români, erau ruși, unguri, da, erau alte nații. Și a rămas mitul ăsta al amestecului străin, a rămas și a fost plantat de securitate ca să se autodisculpe. Ei bine, și după 22, după cum am arătat și cred că am vorbit cartea, și despre cartea Trăgători și Mistificatori, contra Revoluția Securității după, în decembrie 89, am descoperit la CNSS că și după 22, toți securiștii, dar de data asta printr-o luptă de rezistență, care s-a numit lupta de rezistență pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic, a fost pregătit de Ceaușescu. Ceaușescu se speriase și în paranoia lui își făcuse acest plan că dacă cumva pierde puterea printr-o mișcare populară de genul Valea Jiului sau Brașov, Brașov 87, da, în care au ieșit zeci de mii de muncitori în stradă totuși, era groază că poate și armata trece de partea lor. Că dacă armata nu trecea de partea revoluționarilor în decembrie 89, până la urmă, cu chiu cu vai, după ceasul al 12-lea, pe 22, totuși armata a trecut de partea Revoluției. Dacă nu trecea, era baie de sânge și nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Populația civilă cu piepturile goale chiar în fața armatei și tancurilor, nu se știe ce s-ar fi întâmplat. Revoluția a câștigat autoritatea armatei, că armata până la urmă totuși a întors-o. Și de ce a întors-o? Nu atât că șefii armatei i-au apucat așa o empatie pentru revoluționari, că acești conducătorii armatei erau și ei oamenii partidului, oamenii lui Ceaușescu, care până atunci aveau mâinile pătate de sânge, vivențează la Timișoara.
Marea Adunare Națională.
Însă și-au dat seama că nu au cum să facă pe soldați să tragă în... Asta s-a întâmplat și la Timișoara. Soldații de rând n-au tras, că ar fi fost mult mai mulți. A fost îngrozitor că au fost 100 de morți la Timișoara, dar ar fi fost mult mai mulți dacă cei mii de soldați cu tancuri, cu aruncători de grenade, ar fi tras în plin în manifestanți. Dar n-au tras și au văzut lucrul ăsta. Până la urmă, șefii, comandanții militari și-au dat seama că este mai riscant să-i lase pe soldați pe străzile Timișoarei, fiindcă s-ar fi produs fraternizare. Au fost deja niște episoade de fraternizare la Timișoara pe 19 și și-au dat seama că... Și asta am aflat studiind și literatura de specialitate în acești ani, lucrând cu colegii mei, cu Madeleine Hodor și mai ales cu colegul american, care e extraordinar de cunoscător al subiectului și a făcut un doctorat în subiectul Revoluției Române. Are enorm de multe date. Lucrăm la volumul 2 acum. E bine, a demonstrat că e un cel mai mare pericol pentru un comandant într-o astfel de situație este ca proprii soldați să fraternizeze cu dușmanul. E mai periculos decât să piardă bătălia. De ce? Din cauza că în momentul ăla proprii lui trupe se întorc împotriva lui. Există acest risc, se întorc armele. Și atunci comandanții înșiși sunt la cel mai mare risc. Și atunci i-au retras pe soldați. Tocmai ca să nu-i lase să se amestece. De ce? Fiindcă până atunci securiștii încercaseră să-i întărâte pe soldați, sunt unguri, sunt veniți din afară, sunt ruși. Și bineînțeles, asta inițial îi făcuse pe soldați să iasă. Dar când și-au dat seama că în Timișoara erau români, în orice caz cetățeni români, chiar evident erau și cetățeni români de origine maghiară, dar majoritatea erau români. Erau muncitori, studenți, evident, tot poporul timișorean, a fost ceva fenomenal. E bine, nu i-au putut lăsa acolo pe soldați și i-au retras. Așa s-a întâmplat și la București pe 22. Ceaușescu s-a gândit, nu la toate aceste detaliile, dar era frică de pactizarea armatei. Și asta am descoperit în documentele de la CNSS.
După 30 de ani de luptă cu sistemul pentru a afla adevărul în legătură cu tatăl dumneavoastră și iată cu securitatea, pentru că făcând aceste cercetări ați extins zona de investigație, nu v-ați interesat numai de problema cum ce s-a petrecut cu tatăl dumneavoastră, ci până la urmă cu ce
s-a petrecut. Cum au rămas în picioare și cum au schimbat și narațiunea.
Chiar asta vreau să vă întreb, cum se face că după 30 de ani de zile cumva e o culpă colectivă asta, nu? Că dacă săpăm la rădăcinile instituțiilor statului, descoperim că se află fie un fost activist, fie un fost securist. Iată, acum sunt 31 de ani de la proclamația la Timișoara, dacă s-ar fi aplicat ideea aceea de lustrație, punctul 8 al proclamației, poate că n-am fi trecut prin așa ceva. Absolut. 3 mandate, dacă ar fi fost
excluși la putere. Absolut, salutare acel punct 8. Din nefericire, asta a fost o tragedie pentru tranziția noastră la democrație, din cauza că au rămas în picioare securiști, au rămas în funcții. Am găsit la CNSAS dosarele lor în care ei au revenit la lucru pe 9 ianuarie. Și au continuat să lucreze pe aceleași dosare. Au avut în lucru aceleași obiective. Știți ce erau obiectivele? Cei urmăriți, dușmani. Au avut aceleași surse. Au ascuns multe dosare, au ars multe dosare, și-au păstrat sursele. Și prin această uriașă acțiune de învăluire și dezinformare, au reușit să schimbe și narațiunea Revoluției, în primul rând, să dea vina pe ruși, pe unguri, pe turiștii sovietici, deci toate narațiunile astea absurde, care au fost preluate de procurorii militari. Din nefericire, procuratura militară era total aservită securității. De fapt, lucraseră pentru securitate, cum spuneam, în toate acele cazuri de ghizare a represiunii, procurorii aveau, până la urmă, dădeau cu sub semnatul la cele ce aveau securiști.
Da, au ajuns să confisce și puterea economică, nu numai puterea...
Au confiscat și puterea economică, din nefericire și cea politică. E clar că au intrat în nenumărate partide. La nivel de vârf au ajuns cel puțin informatori, dacă nu chiar ofițeri securiști, să ajungă președinte al României. Deci niște lucruri care acum, în anii ăștia, am ajuns să le descoperim, dar care explică ce s-a întâmplat. Și-au păstrat puterea, și-au păstrat anvergura asta în mass media. Au fost niște informatori în mass media care în anii 90 nu știam nimic de ei. Și chiar aveam încredere. Erau anti-Iliescu, opoziție, Ion Cristoiu, Sorin Roș Castănescu. Păreau așa, oameni de bine, istorici. Alex Mihai Stoienescu, istoric. Ne-am dat seama în timp că toți ăștia au fost informatori ai securității. Și nu doar așa informatori oarecare, oameni care au băgat la pușcărie dizidenți.
E România în continuare captivă acestor rețele sau e în convalescență? E pe punctul să se vindece de boala asta securității?
Merge foarte greu această epurare, această
exorcizare,
cum bine spuneți, din cauza că se țin cu dinții. De ce? Fiindcă atunci la Revoluție, cei care au tras, ăia din rețeaua de luptei de rezistență, și care au mulți de la USLA, Direcția 5-a de Securitatea Municipiului București, care erau tineri, erau ăștia trăgătorii, foarte bine antrenați pentru lupta de rezistență, care era o luptă de gherilă, cu arme speciale, etc. Ei, aceștia sunt oameni care au 60 de ani astăzi, până în 60 de ani. Au poziții de putere. Nu vor să se atingă de ei. Aici e cheia. În parchetele militare sunt încă oamenilor. Și nu vor să se atingă pur și simplu de frică. Eu nu pot să explic decât în acest fel. Am făcut recent încă o plângere penală pe un caz foarte clar. Un erou al Revoluției, împușcat în spate, în scaun de, cu rotile, se numește Costinel Venus Mirea, am trimis această plângere împreună cu el, dar și noi ne-am raliat efortul lui, procurorului general al României. Scutea, da? Să ia act că acest om nu a fost împușcat de un glonț rătăcit, ci de doi trăgători specializați în combinezoane negre cu arme cu amortizor și care au tras în mod clar voit să-l împuște, să-l omoare. Că dosarul lui a fost complet contrafăcut de procurorii militari și am dovedit negru pe alb, filă cu filă, cum au, sunt mărturii acolo pe care le ignor, le scot, ne socotez niște expertize medico-legale, nu întreabă pe medicul care a descoperit glonțul cu care a fost lovit și rana, care era de calibru 5,6. Nu exista posesia armatei calibru 5,6. nenumărate astea, probe balistice, probe cu martori pe care le-au ignorat. Și le ignoră până și în ziua de azi, că n-au vrut nici astăzi să-i ancheteze pe cei care l-au împușcat pe Costinel Venus Mira.
Și totuși oamenii ăștia sunt în continuare în sistem și...
Sunt în sistem și sunt încă la vârful procuraturii. Nici nu vine să cred. Mi se pare strigător la cer și că trebuie să facem ca societate să ne ridicăm în sfârșit, să-i convingem pe președintele Iohannis, pe partidele politice, să schimbe oamenii ăștia din șefiile de parchete militare. Domnul Ranco Pițu, șeful parchetelor militare, el a contrafăcut dosarul Revoluției, le-a făcut serviciu pe tavă securității și a scăpat pe toți acei sute de trăgători, probabil peste 1000, care erau răspândiți în toată țara și care sunt cu dovezi foarte clare, au acționat conform planului de care vorbeam. Nu vrea să se atingă de ei.
Au astăzi, cum spuneam, și putere economică, nu numai putere executivă undeva la nivelele inferioare, adevărat, dar importante la diverse pupitre de comandă unde se află ei. Deci au și putere economică. Îi găsim în fruntea unor societăți comerciale cu capital de stat, cu capital privat
și cu import-export. Au pornit de la securitatea, controla importul și exportul, Dan Voiculescu, Crescent, etc. Iulian Vlad ajunsese să fie șeful Camerei de Comerț Româno-Chineze. Sursă grasă de bani. Da, deci sunt sute de astfel de...
Au ajuns exemple. Cumva ca mafioții care spuneau, nu mă întrebați cum am făcut primul milion, ci întrebați-mă cum l-am făcut pe al doilea.
Da.
Practic, acum ei joacă cu regulile economiei de piață. Oare joacă cu regulile economiei de piață?
Asta e greu de știut. Mi-e greu să-mi imaginez că au devenit dintr-o dată corecți după ce au lucrat prin dezinformare. Natura lor a fost dezinformarea și din cauza asta, fiindcă au rămas în picioare, că tot a adus vorba de această tragedia căpușării economiei de tranziție și bugetului de stat și bogățiilor naționale, băncile, societățile de asigurări, bineînțeles, societățile de securitate.
Exploatarea resurselor.
Exploatarea resurselor sunt în mâinile lor și, din nefericire, din cauza că acești oameni au acaparat capitalul românesc, au dictat și termenii corupției. Deci, dacă ne întrebăm cum naiba suntem noi așa corupți când toți anii ăștia atâtea dosare de corupție și în fiecare an descoperim alții și alții care fac afaceri cu statul și răspunsul este acolo. Fiindcă am pornit de la oameni care au avut banii și au avut resursele, au avut comerțul exterior în mână, au avut banii lui Ceaușescu, a revenit lor, că nu s-a până la urmă găsit miliardele de Ceaușescu din băncile vecine, etc. În buzunarele acestor oameni, care, cum spuneați, primul milion era asigurat și au continuat să lucreze după regulile pe care le știau, care era disimulare, amenințări și dezinformare, bineînțeles.
O ultimă întrebare, domnule Andrei Ursu. Este România în continuare o țară capturată, o țară în capcana acestor rețele subterane și subversive de putere, sau e pe punctul, cum am zis mai devreme, să se vindece cumva, sau prin efortul societății civile, prin efortul politicienilor, să scape cumva de balastul acesta care a însemnat atâta tragedie, a lăsat atâta tragedie în urmă?
Nu vă pot spune decât o speranță. Nu am destule date în acest domeniu și pot să spun ce am citit la dosarele de la CNSA, starea de fapt că ei au rămas în aceste poziții. Măsura în care am reușit totuși să ne mai debarasăm, măcar unele sectoare economice sau unele partide sau unele instituții să se mai debaraseze de foștii securiști, din păcate nu e foarte îmbucurător. Sigur că mai sunt până și la CNSS, unii care au turnat la securitate și sunt în colegiu.
sau unii care sunt chiar în proces penal pentru...
Nemai vorbind că mai este și această altă tragedie, că ăștia care au fost chiar condamnați în contencios, cum spuneam, pentru infracțiuni de poliție politică, au încălcat drepturile omului flagrant, e bine, ăștia au rămas și ei în poziții de putere, în partide, nu i-au deranjat nimeni de fapt. Deci această deconspirare a securității nici măcar nu le-au retras pensiile de generali care le-au acumulat pe baza bătăilor pe care le-au administrat, pe baza acelei urmăriri informative, filaj, amenințări și destrămări de anturaje pe care le-au făcut sub Ceaușescu. Pentru asta ăștia și iau acum pensii de generali. Este ceva absurd pe care iarăși România, să sperăm, poate acum partidele astea politice, alianța de acum, poate se dumiresc și scot o lege, o modificare a codului penal, încet, încet, măcar asta, să le retragă pensiile speciale și pensiile de generali celor care au fost deja condamnați. Nu poți să ai un condamnat pentru crime de încălcare a drepturilor omului, infracțiuni de încălcare a drepturilor omului, și să aibă o pensie de general de SRI și de securitate, că se adună, nu, sporul, vechimea. Sau uslași, care usla pe vremea lui Ceaușescu era o instituție teroristă, nu antiteroristă. Iarăși avem la dosare, la CNSAS, arhisuficiente probe că usla acționau ca instrumente de terorizare a populației, iar la Revoluție au fost principalii luptători în lupta de rezistență de care vorbeam, lupta de gherilă, care a încercat inițial să-l aducă pe Ceaușescu înapoi la putere.
Vă mulțumim foarte mult, domnule Andrei Vosu.
Vă mulțumesc.